Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Goed, dis 7 na 7, is tyd vir Sluddy Sport met my maat van Eyster en Plaat. Dames en here, Arnold Geerts.
Goeienaand, jong heer Damage.
Goed en u?
Ja, voor die wind, kan nie klaar.
Is lekker. Hoorie, kan
lieflike naweek gewees, goeie sport en sommer baie om ook nou vir die volgende paar weke uit te sien.
Maar ek het skoon onttrekkingssymptome gekry
na. Ek self, ek moet sê.
Alhoewel,
jy weet wat, van maandag af was dit effens stiller, want na die Tour de France, laat ons nou maar eerlijk wees, dit is die ding wat aan jou raak elke jaar. Ja. En vanjaar was weer eens precies diezelfde ongelooflike tweestryd jou voor. En al wat ek kan sê is net weer eens, Louis Mynkies jou doring. En ek wil het weer sê, hy, as hy by die regte span opeindig wat mooi na hom kan kyk en waar hy 1 of 2 of 3, 4 ryers het wat werklik waar weet hoe om deur die toer te kry, kan daai jong man die toer wen.
Nee, verseker. Nee, hy definitief hy het genoeg in sy tank.
Beslis.
Ek is opgewonde vanavond. Is het 8 uur vanavond?
Ja.
Staatebond spele.
Staatebond spele in Manchester. En ek gaan jou miskien 'n storiekie oor Manchester vertel as ek my moed kan by mekaar kry, maar ja, dit gaan fantasties wees, en Chad Leclerc wat natuurlijk soek na nog een medaille om dan gelijk te trek met die twee skieters wat tot dusver skutte, wat tot dusver 18 gewen het, en dit begin, hy is morgen al reeds in die swembad saam met die hele paar Suid-Afrikaners, ja. Pieter Kloete en dies meer, en dit gaan interessant wees om te sien precies hoe dinge daar sal gaan, ek kan nie wacht.
Maar nou eerst, daar is baie om te oor te gesels, vir alles kom hier rugby, want interessante verwikkelinge.
En ek het met groot lief gelees dat die skrywer van Marula Media, wat rugby skryf, Wim van den Berg, lieflike story geskryf het op hulle webtuiste, en ek was gefascineer oor wat hy geskryf het. Ons het nou vir Wim regstreeks op die lijn daarvan Kaapstad af, lekker om hom saam met ons te hee, maar ongelukkig die eerste ding wat ek net moet sê is, toe ek nou vir hom sê, ek is hier saam met 'n blou bil in die atelier, die einste Ruben Damage, toe sê, hy het my nou rarig teleergestel, want toe sê hy, hy is ook een blou bol. Maar hoe het hulle jou toe nou uitgevoer Kaapstad toe? Hoe dit gebeur, Wim?
Ach, jong, mens kom maar om af na enige plek waar jy kan help en een bykie sendingwerk doen.
Sendingwerk noem jy dit. Ja, dis mooi. Net voor ons wegtrek, ek wil jou ook daarom net vra, jy het 'n pa gehad wat 'n legende was in radio. Vertel ons 'n bietjie van hom.
Ja, hy het destijds was hy een van die eerste rugby kommentators. Dit was hier in die 40s, as ek het nie mis het nie. Hy en dan Niels was die eerste cricket kommentators. Hy het in Durban gebly en ons het daar gebly, ek het daar groot geword.
Ach, lieflik. Nee, hy was werklik waar een stem wat ek baie mee insaag gevind het. Ruben het een vraagje vir ons, gaan sommer wegtrek, voor ons praat oor jou artikel, en ek dink nie, om eerlijk te wees, ek dink die 2 ure gaan die artikel behoorlik kan ontleed nie, maar Ruben wil wegtrek met die rooi kaart.
Ja, want die ding is net, Wim, goeie naand, eerst is van my kant af ook, ek moet vir jou sê, ek is blij om te hoor ons gesels met een werklike rapie kender, eerst
starig nou.
Die 20 minute rooi kaart reel, ek en Anie het nou al lek gedebatteer oor die ding, jy weet wat, ons het verskillende opinies en menings al, en dit is een baie interessante gesprek op die tafel gesit word, ek sien nou, hulle gaan weer eens die 20 minute rooi kaart reel toets met die, jy weet die rugby kampioenskappe tussen die Afrika, New Zealand, Australië en Argentinië. Jou gevoel oor daai ding, wat ek het nog altyd gesê, is altyd vir my lekker om 15 teen 15 te sien, maar die ander kant vir die minstuk is ook, dat wanneer een speler sy discipline nie in plek is, dan moet daar toch een mate van straf wees.
Dan moet sanksie wees.
Ons moet iwerste, moet ons die ding gelijk probeer hou, of hoe voel jy daar oor, Wim?
Nee, ek stem saam met die besluit. Die speler wat afgejaag word, kan nie terugkom nie, met ander woorde, dis een verswakking, die man wat opkom, maar aan die ander kant is hy natuurlijk varser ook, en in 20 minute word daar baie skade aangedoen, as jy kyk hoe die geelkaart spanne benadeel wanneer dit net 10 minute is.
Ja, en as mens kyk na wat dan gebeur, die rooi kaart soos hy nou staan, is 'n speler vir 20 minute af, en dan word die span, wie dan nou benadeel is in die mate, word dan toegelaat om 'n speler op te bring wat vars is, maar die speler wat die rooi kaart gekry het, mag nou natuurlijk nie terugkom nie.
Ja,
en
ja.
Dis 'n interessante scenario, en jy bring 'n baie interessante punt in, dis vars bene natuurlijk, en dit is maar dan terselfde tyd, kom ons argumenteer dat dit die bokke is wat met daar die 6-2 bank speel, as jy dan, daar kan jy nou rarig drama he, want ja, as jy iemand moet opstuur wat nie in daardie posisie normaalweg sou speel nie en dies meer, dit kan erge gevolge he, nie waar nie?
Ja, jy sit ook by die probleem dat afhangende van watter tyd in die wedstryd het gebeur.
Ja.
Gebeur het in die eerste helfte gaan jou bank vervanging heeltemal deur mekaar getrek word en daarna gaan dan langer moet speel en wat miskien sal ou die voordeel wat ons het met ons klomp bankspelers daardeur in 'n mate verloor.
Ja. Ja,
maar aan die ander kant weer word iemand in die tweede helfte afgestuur en hy is reeds vervang, dan kry jy 'n ou man terug. By ou man bedoel ek 'n man wat al reeds so 60, 70 minute gespeel het.
Interessante dinge. Kom ons gaan gou-gou deur hierdie artikel van jou en soos ek sê, ek dink nie mens kan die dinge ordentlik bespreek in net 'n bietjie minder as 'n uur nie. Maar jy praat eerstens op jou artikel van gister op Marula Media. Daar was 'n rits verrassings in die 5 toetsreekse tussen die wêreld se 10 beste spanne oor die afgelope week. Dink of weke, dink jy daar was verskuiwings van krag in rugby? Hoe sien jy dit?
Dit is moeilik om te sê want die een lot is in die middel van die seisoen, die ander lot speel hulle eerste wedstryde en so voort. Maar op die ou end is dit die telling wat tel. En in die geval van Australië is dit amper 'n neiging die afgelope ruk dat hulle nie goed vaar nie behalwe teen Suid-Afrika. Hulle het ek weet nie hoeveel wedstryde na mekaar teen Engeland verloor nie en hierdie keer was hulle nou baas. En ek dink daar is 'n probleem met Australiese rugby. Hulle het nie die gehalte spelers van die Eels in die hulle het wonderlike skakelpare gehad, hulle Montlok op center gehad ensovoorts. Maar dit is nie dieselfde gehalte speler nie en ek dink die afrigting daar is daar was probleme natuurlik voor hy daar gekom het en dan moet ons daarom ook by sê hy het nog net 2 keer in Suid-Afrika gespeel of sy span Rennie en hulle het al 2 toetse teen ons gewen.
Ja, dit maak interessante leeswerk, né? Nee.
Ja, en ons het uit die laaste 8 dink ek het ons 7 verloor of so iets.
Dis reg, ja, heeltemal reg.
Dit gaan nie goed nie.
En kyk, ek dink die ander groot verrassing was natuurlik geweest Ierland teen Nieu-Seeland en ons het gesien wat se groot skuwe hulle aangebring het aan selfs net die afrigtingskorps die laaste paar weke wat 'n groot ding was en jy weet jy het 'n interessante stelling gemaak oor wat Nieu-Seeland jy weet as gevolg van hulle uitsluiting uit Super Rugby uit. Wat is jou gevoel oor dit?
Ek het nie veel simpatie met hulle nie. Hulle was redelik sterk aandadig aan die hele ding. Ek het 'n bietjie naslaanwerk daaroor gaan doen. En in 2020 is dit duidelik gestel dat hulle wou wegbreek en hulle eie Super Rugby reeks begin.
Ja.
En toe moes ons maar rondspring en toe was ons al aan die reel om oor te gaan na die vier ek moet dit regte VRK rugby kampioenskap ek sal dit VKR maar nog voor maar ek dink hulle is baie jammer oor die ding.
Ja.
Dan is dit ook so dat hulle die afgelope ruk redelik swaar kry. Ek weet nie of dit afrigting is nie. Die feit dat hulle juniors nie eintlik of juniors nie eintlik werklik deurkom soos hulle moet nie. Die afgelope jare sukkel hulle met hulle onder 20 spanne en hulle het redelik staat gemaak op die onder 20s as 'n voedingsbron vir die nasionale span.
Dis 'n interessante ding, maar ek wonder nou net en ek en jy is dan ook nou al redelik lank in die tand en Ruben het ook nou al 'n hele paar jaar se sportondervinding. Mens wonder net altyd of hierdie soort van ding nie maar net met lande en met sporte gebeur nie. Dan daar 'n sekere tyd is wat jy die kruin in die golf ry en dan moet jy verstaan as jy daarbo is, gaan jy een of ander tyd weer daaronder opeindig. Dit maak nou nie saak hoe dit gebeur nie. En dis maar seker dis seker maar 'n weerspieëling van die lewe, nie waar nie? Of het ek dit verkeerd?
Ja. Nee, dit is so. Almal het hulle op en af en ons het dit jare lank was ons bo met die springbokke en sedertdien is dit maar op en dan se weer af. Dit is meer professioneel. Die mense leer mekaar ken in 'n cricket konteks. As die Nieu-Seelandse span hier so van John Reid aankom. Weet jy John Reid is 'n uitstaande bowler, maar jy weet nie sy swakpunt lê hier of daar of wat nie. Nou word daar ure en ure deurgebring om spanne te ontleed, kyk waar is hulle swakpunte, waar is jou sterkpunte, hoe kan jy hulle neutraliseer ensovoorts. En ek dink dit het 'n groot invloed op uitslae en ook hoe die feit dat spanne afgaan. Mm. As iemand miskien nie goed genoeg beplan nie, of nie opgewasse is as afrigter nie, of miskien net nie die spelerskrag het.
Dis my, jy laat my aan 'n baie interessante ding dink, die feit dat oor die algemeen is die marge deesdae so klein en as jy dink oor hoe ons Wallis geklop het op die ou einde, die eerste toets was ons eintlik tot 'n mate toe gelukkig, in Bloemfontein was hulle weer gelukkig, en in die laaste toets het ons dit nou wel oordonder, maar die marge is werklik waar baie klein. John McEnroe het jare terug gesê, en dis in die laat 70s vroeg 80s, as hy 10% van sy spelpeil af is, dan gaan die 100ste speler om in die wêreld klop. Deesdae, as jy 1% van jou spelpeil af is, gaan die 250ste speler in die wêreld jou klop, nie waar nie?
Ja, nee, dit is so. Ierland is 'n mooi voorbeeld.
Mm.
Hulle die afgelope ruk het hulle meer teen Nieu-Seeland gewen as Nieu-Seeland teen hulle. En dit maak Nieu-Seeland nie sleg nie. Ek meen, ons het laas jaar enetjie net gewen en enetjie net verloor.
Mm.
Ek meen, met 2 punte verloor en 1 punt gewen. En dit is die ding, almal is baie gelyk. Jy kan net nie op 'n afdag verwag om bo uit te kom nie.
Jy weet, Annie, jy het 'n interessante punt vanoggend gemaak om te sê, jy weet, as die All Blacks nou inkom Suid-Afrika toe, hulle is nou gewond en hulle kan baie, baie gevaarlik wees in die naweek. Maar ook dink ek dat Nina Berling nie uitgeslaap. Hulle sal definitief dit verwag, hulle sal weet daai ding is op pad.
Mm.
En ek dink ons behoort 'n ongelooflike wedstryd te sien hier naweek teen die All Blacks.
Absoluut. Ek dink Jacques Nina Berling het vir my 'n interessante ding gesê, want iemand het vir hom, en ons het so 'n bietjie later in die program so 1 of 2 stukkies waar ons vir Nina Berling opgeneem het. Maar die ding wat hy vir my gesê, wat my geïnteresseer het, is die All Blacks is desperaat. En toe sê hy, maar die All Blacks is altyd desperaat. En ek dink dit sê vir jou hoe die Springbokke en die afrigtingspan kyk na hoe die All Blacks speel.
Ja, nee, ek dink ou weet wat wag. Daar was nog nooit 'n maklike wen of 'n maklike verloor wen vir albei spanne, met ander woorde. In die geskiedenis nie, behalwe miskien in die 49s, en selfs daar moes Bokie Given 6 strafskoppe deurskop om die eerste toets te wen.
Ja.
Dit is maar, die All Blacks is maar eintlik jou maatstaf. En dit is nie lekker om teen die Wallabies te verloor nie, veral nie teen die Wallabies in Engeland nie, maar gee hulle punte wanneer hulle dit reg kry.
Hmm.
Dis soos ek altyd sê, as die Wallabies in Engeland teen mekaar speel, hoop ek altyd die skeidsregter wen.
Ja.
Ja, ek kyk vir die skeidsregter op die spanne.
Wim, gepraat van skeidsregters, die aanwysings van skeidsregters, jy skryf hier in jou story, die aanwysings van die skeidsregters sal maar altyd omstrede wees, daar is 2 aspekte wat jy wil aanraak. Nie enkele Suid-Afrikaanse skeidsregter sal in die komende rugby kampioenskap blaas nie, ek dink dit is verregaande, en wêreld rugby wil sowat 10 voltydse skeidsregters aanstel wat al die voorste lande se wedstryde sal beheer. Eerstens, dis 'n interessante ding, eintlik so 'n klap in die gesig vir Jaco Pieper, wat ek dink die afgelope 5, 6, 7 jaar miskien die beste skeidsregter in die wêreld is.
Ja, jy het Nigel Owens gehad,
dan
jy het vir Barnes, en dan wat my betref vir Jaco. Maar nou ja, ons is nie keerders nie. dit is soos om 'n span keerder te wees, so word hulle maar ook beoordeel. Ek het redelike sympatie met hom oor daai laaste, of oor daai afstuur.
Ja.
Dit in die weiering dat Sabia weer mag opkom. Dit was nie alles sy skuld nie, dit het ook van die televisieskeidsregter afgekom.
Ja.
En miskien was hy verkeerd, miskien was hy nie verkeerd nie, ons weet nie, maar om 'n man so te straf dat hy nie eers 'n toets blaas nie, en jy bring 'n paar onervare, heeltemal onervare mannetjie van Gorgie, om toetse te, op hierdie vlak weer te blaas nadat hy redelijk droog gemaak het in sy eerste poging. Dit maak nie
vir my sin nie. En die ander ding is dat terwyl ons praat oor skeidsregters ook nie, die toepassing van die reëls en net die reëls as sulks in die rugby op hierdie stadium. Mense selfs baie keer van die kommentators kan 'n mens luister, hulle weet self nie altyd hulle verskil onder mekaar oor hoe dit toegepas gaan word en hoe gaan hierdie en dit sien, hoe gaan daai en dit sien. Dis ook 'n ding wat baie keer vir my so bietjie demp aan die spel.
Ja, dit is so, en dit is miskien iets wat hulle probeer om uit te skakel met hierdie beoogde sambring van die topskeidsregters en dit is hulle lot. Hulle stel met andere hulle kies een span skeidsregters en hulle gaan die toetse blaas en basta met enig iemand anders. Miskien is het om groter eenvormigheid te kry, hulle het dit in die wereldbeker gehad, omdat die mense gedurig met mekaar gepraat het. Maar hoe, dit is een onduidelikheid wat hulle wil aanvang. Hoe lang gaan die manne saam wees, gaan hulle in een kamp wees, gaan hulle een klas bywoon, gaan hulle prakties blaas en dan uitgewys word dat jy afgewyk het van ons plan hier en daar. En wat gebeur as een skeidsrekker skielik die kluts heeltemaal kwijtraak? Gaan die 10 of so wat hulle aanstel, moet jy skielik iemand van buiten kry, as ons precies waar ons nou is, behalwe is iemand wat nou heeltemaal vreemd gaan wees vir die spelers. Ek weet nie. In elk geval ons moet sien of dit werkelijkheid gaan word.
Ek het 'n idee dat dit veel beter kan werk op die ou einde, want as jy dan nou die voorbeeld neem wat jy gebruik het en sê, kom ons sê die 10 manne wat saam reis en hulle doen die toetse en hulle werk saam en hulle is gereeld saam, dan sal die vertolking van die wette effens beter toegepas word. Sou mens wil voel. Maar ek sou graag met Jaco daaroor gesels. Inteendeel, ek het na die afgelope paar weke probeer om hier op Slaa die Sport te kry. Miskien sal dit goed wees om hom volgende week te probeer kry, want ek dink skeidsregters lewe baie waar. Is nie werk wat ek sou wou gehad het, al betaal jy my 2 miljoen rand per jaar nie. Ek dink nie die kritiek is so fel. En as daar een ding is wat seker is, jy gaan 'n fout maak. Het maak nou nie saak hoe of waar nie.
Ja, nee, jy gaan 'n fout maak en definitief daar word dan teen jou opgetree. Maar wat gaan gebeur as hy groot ouse fout maak? Dit is wat hier die uitgesoekte lot.
Ja.
Fout maak, wat gaan dan gebeur? En dit is onduidelikheid daaroor.
Heeltemal. Ek sien ook, jy praat van oorseese rugbylandese clubs gaan bevoordeel word met hierdie nuwe konsep, wat nou al reeds genoem is, elke 4 jaar een baie groot klubcompetitie, met groter borge en ryk eienaars en die spelers kan meer betaal word en dis beter spelers van oorsee af kan gelok word, is 'n standaard betalingsplafon nie die oplossing nie. Nou, dis iets wat allemaal al vir 'n lang ruk voor beklei. Wat is jou gedagte daarso?
Nee, definitief, dit kan nie, ons sal aanhou spelers verloor, en dit is een van die probleme wat ek meen, Nieu-Seeland nou ondervind, hulle stroom Japan toe, en selfe span wat hulle nie in hulle reekse wil gehad het nie, hulle spelers sit nou in Japan, en ek weet net nie, dit maak nie vir my sin, dat die mens dit op die manier gaan doen nie. Ek dink amper een mens moet maar aanhou en aanhou speel soos ons nou speel die hallo?
Ons hoor jou.
Nee, ek het nou so half my draad hier verloor, nee. Maar wat my betref moet die spanne by mekaar gehou word. Die spelers moet by mekaar gebou word. Hmm. En jy het die probleme dat die reels waaraan gekarring word al die spanne benadeel.
Hmm, dit is so.
As jy nie die regte skeidsregters sien nie. Daar is verskillende sienings daaroor en ek het nie eintlik werklik behalwe dat het verkeerd is om dit so lukraak te doen.
Wim, ons praat nou oor die spelers wat oorsee is. Wat is jou gevoel? Is Jacques Nienaber en Rassie Erasmus correct deur die spelers van Japan af in te bring, byvoorbeeld in Frankrijk en dies meer, om deel te wees van die Springbokke? Of denk jy die All Blacks het recht dat as jy oorsee gaan speel, dan gaan ons jou nie kies vir die All Blacks nie?
Dit is een van die onsekerhede wat ek nie kan verwerk nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan ons nie sterk genoeg wees nie.
Hmm.
As jy wil dwing om terug te kom Suid-Afrika toe, gaan jy 'n geweldige sterk kompetisie hier hê. Ek dink net as ons die 200 plus, want daar is hoeveel spanne, daar is Franse span, daar is Engelse span, ensovoorts, waar die manne speel, of Engelse competities. As jy daai 200 terugbring en hier so loslaat, dink net aan wat 'n wonderlike rugby ons hier gaan hê. Maar dan en 'n wonderlike Springbokspan.
Ja.
Maar die man kan nie, ek het 'n bietjie gekyk na die inkomste of wat die verskillende lande se spelers kry of spelers in die verskillende lande kry. En dit is, ons kan eintlik nie kompeteer nie.
Ja, ek dink een van die
wel sy plafon in Engeland, ekskuus tog, Frankryk het wel sy plafon en Engeland het sy plafon. En ons het ons plafon, maar ons plafon is soveel laer as hulle sit.
Ja.
Die gevolg is dat het word skeef getrek. Jou Pollards en jou Eben Etzebeth wat die van die grootste verdieners in die wêreld is, en die hele lot sommer oorgaan en gaan soek na makliker geld.
Wim, ek wil aanbeweeg, jy maak 'n interessante stelling en ek sal graag hoor as jy bietjie verder uitbrei hoor, maar ek haal net ander die artikel uit wat jy sê bokke oorheers maar druk nie drie nie, en dis 'n interessante opmerking.
Ja, ons het nou nie juist die drie laat reën nie.
Dis die ding.
Maar die ander ding is die spel het soveel moeiliker geword, die verdediging is soveel beter. Maar daar is vir my iets verkeerd. Ons oorheers heeltemal voorlangs. Miskien konsentreer ons te veel daarop. Miskien moet ons 'n bietjie meer ritme kry. Miskien moet ons dieper of vlakker speel. Ek weet nie, ek is nie 'n afrigter op daai vlak ooit gewees nie. Selfs op laar vlakke weet ou nie wat jy moet aanvang nie. Maar iets moet gedoen word. Ek het 'n bietjie simpatie met die besering in die laaste toets dat die agterlyn toe ontwrig is en so aan en so aan en so aan. Maar die reeks voor dit, en dit is so dat die span wat in die tweede toets gespeel het, mekaar nie werklik geken het soos die ander nie, maar hulle tog daarom 'n paar weke saam gewerk al.
Ja.
Iets moes gebeur het, en toe kom ons in die finale wedstrijd, die beslissende toets, en dit hang toe af van Pollard wat moet deurdryf om een van ons drie te druk. Soos 'n voorspeler. Daar is iets fout, ek weet nie wat nie.
Ek moet sê, ek was by twee van die toetse by Loftus en op Bloemfontein, en wat my opgeval het is hoe ons deur Wallis se verdediging kruis oor die veld gedruk is, gereeld, en ons self dan bitter min spasie gelaat het. Dit was vir my een van die groot foute, dit vir my gevoel of ons onsself nie vertrou met die bal in die hand om reguit te maak nie. Om te probeer wegkom van die kantlyn af in reguit en direkte rugby te speel. En snaaks genoeg, toe ons het in die laaste toets doen, ten Wallis, toe ons begin direct speel en werklik waar die bal opvat en reguit maak, toe lyk het net soveel beter, want dan is ons veel meer fisies as wanneer jy skyns oor die veld hardloop en jy gee die kruisverdediging 'n kans om daar te kom.
Ja, ek dink dit is die waarskynlik die hoofprobleem, is dat ons nie reguit maak nie. En jy praat van uitdruk, en dit wat my opval is in ons lynstaande ook, ons is baie goed met die rolnaal beweging, maar op een of ander manier druk hulle ons baie makkeliker na die kantlyn toe, omdat hulle weet dit is ons sterkpunt as in die verlede. Ons kon ook daardeur, maar dit is my altyd baie naby.
Ja.
Is dit nie 'n oplossing om miskien vir 'n langwans, nou dat ons Pieter Steff terug het, meer om hier agterkant te maal nie? Ek weet nie.
Ek dink daar is soveel dinge wat mens aan kan ding, maar ek dink is ook seker een van daai wat die Engelse sal sê 2020 vision na die tyd, dan is dit veel makliker. Maar ek wil ook daarom net die opmerking maak dat die laaste toets, toe die ouens reeds 5 weke saam is, kon jy sien dat die samespel veel, veel beter was. Miskien was dit ook afgespeel ten die feit dat in die tweede toets, die manne werklik waar, die samespel was nie wat het moes wees nie. En ek dink dit was 'n deel van die probleem heel duidelik, en miskien het dit dan beter laat lyk in die laaste toets. Wat my wel laat asem skep het, is die feit dat mens kan kyk na die verbetering. Daar was elke week verbetering. En kom ons gooi die tweede toets weg, want ek dink dit was 'n eksperiment, maar daar was beslis verbetering gewees. So, hoe het jy daaroor gevoel?
Ja, nee, as jy die eerste en die derde toets vergelyk, was daar beslis verbetering. Daar is 'n groter dringendheid, as ek dit so kan noem. Maar met die feit is dat ons 3-3 gedruk het. En die een was daarom nou nie net van rolmalen loskrams af nie. Die koalisie word, dit daar is definitief 'n verbetering en ek wil nie afskiet wat met die tweede toets gebeur het nie. Ek dink dit is 'n baie goeie gedagte gewees. En die feit is dat had ons raak geskop, dan het ons hom ook gewen. En waar was Wallis, dan was Wallis regtig in sak en as.
Dis waar.
Van dan, hulle was baie groot mond, vir al hulle koerantmanne oor see, oor hierdie skuif wat Rasjag, wat Jalk hulle gedoen het.
Wim, laastens, jou gevoel oor die twee toetse teen die manne in swart, die eerste een in Bombela en dan die volgende een op die ou Ellis Park?
Jong, ons het laas jaar weg 2-1 verloor met punte en een, met die tweede een met 1 punt gewen. So ek dink thuis behoort ons op te kan vat. En ek bedoel by hom al twee toetse.
Nou praai jy.
Prachtig.
Maar,
nou praai jy.
Ek vertrouw hulle regtig nie.
Ja, dit is waar.
Nee, dit is verseker. Wim van den Berg, rugby skrywer van Marula Media, werkelijk waar, lekker om met jou te gesels en sterkte daar. As jy ooit in die of in die wereld is, laat ons weet, kom kuier asseblief in die atelier by ons.
Ja, dan skree ons saam.
Nee. Jy en Ruben sal saam skree. Hoeveel ons in jou pond, soos die ou mense gesê het. Nee wat, dankie. Wim, alles vir die beste sterkte daar aan die Kaap. Mooi bly hoor.
Dankie Wim, bye.
Wim van den Berg, die rugby skrywer van Marula Media. Nou ja, ons het lanklaas 'n ordentlike sportbelediging gehad. Len Shackleton.
ordentlike
een, ja. Len Shackleton was 'n speler in Engelse sokker of Engelse voetbal en hy was een van die grootste aanvallers van alle tye. Sy autobiografie, The Clown Prince of Soccer, is in 1956 vrygestel en in die boek het hy een hoofstuk gehad met die titel The Average Director's Knowledge of Football. Dit was een leë bladsy.
Mooi.
Sluddy Sport met trots geborg deur webuycars.co.za.
Hoor jy aan, ek het 'n stukkie wysheid vir jou.
'n Stukkie wysheid vir my. Ja. Ek kan nie wag nie. Na my filosofie gisteroggend met Black Box Thinking, nou is dit jou beurt.
Ja. Okay. Moet nooit reageer. As iemand vir jou sê jy is vet nie.
Ja.
Jy is groter as dit.
Ai. Mense gaan hel toe vir sulke goed, weet jy? Regtig.
Wat op 'n groter is.
Anyway, Ari, nee, jy's groter as dit, hou nou op daarmee. Van 'n man wat 35 kilos verloor het op jou tyd,
kan
moet ek
nou
sê, jy kan dit nou sê. Ja, nee, jy mag nou maar.
Hoor. Ek het vandag en is alles jou skuld. Nee, laat ons sommer nou wie?
Nee, maar jy is dankbaar daarvoor. Jy behoort my eintlik op elke wang te soen en my jou bloedbroer te noem vir die volgende 30 jaar, man.
Nee,
wat praat
jy? Nee, laat ek sommer nou hier vir jou sê, ek is alles jou skuld, Annie. Ek het die laaste 4 jaar gesuffer.
En kyk hoe lyk jy nou.
Baie dankie.
Jy weet wat, Ruben, so hier is 'n baie interessante ding. Vir die mense wat na ons luister, wat lanklaas geoefen het, dit vat 2 na 3 weke.
Mm.
En dan is daai ergste moeilikheid, die graad van moeilikheid, as jy nou sou wou, verby.
Ja.
Dis net om deur te druk deur daai eerste paar dae. Gaan laat die dokter na jou kyk, as jy nou al vir 'n rukkie is, daai ou stemmetjie, daai klein stemmetjie op jou regterskouer sê, ou boet, jy moet op die pad klim, jy moet gaan loop, of jy moet gaan fietsry, of jy moet gaan hardloop, en jy ignoreer maar vir 'n paar jaar, miskien is dit nou tyd. Ek kan jou nie sê, dis nou maar seker net ek, maar ek weet dit het self jou gedoen, hoe my lewe anders is, as teenoor wanneer ek oefen, as wanneer ek nie oefen nie.
Radikaal anders.
My uitkyk op die lewe is anders.
Ja.
As ek vir 2 of 3 dae nie gehardloop nie, dan kom Lily met my hardloopskoene af, ondertoe en sy sê, asseblief, trek hulle net aan, gat net, asseblief, jy is onspeelbaar, asseblief, gaan net.
Ja, nee, verseker. Maar Annie, net so, ek dink ook, ek wil nie te diep raak hier, ons kan ook weer lekker simpel raak, maar die ding is net, wat ek geleer het, met, en ek gaan die Engelse term vir dit gebruik, endurance training, wat ek al geleer het, want ek het niks geweet van die deur staan, ek begin daai tyd, jy my gesê het om begin nie. Dit wat ek al die laaste 4 jaar geleer het oor endurance training en hoe ek dit nou deurtrek en net oor die algemeen my lewe en ook geestelike lewe om deur te druk. Annie, is radikaal anders.
Is so.
Goed, kom ons vertel ek common joke.
Common joke. Ons gaan net nou, ach wat, hey, kom ons praat sommer nou daaroor. Staat op ons spele, nee.
Yes.
Goed, so jy weet, hierdie drie, Ja, ek gaan hom maar vertel. What the heck? Hierdie drie sokkerondersteuners, hulle is daar in die middel van Egypte, in die woestijn. En die enigste kameel wat hulle oor het, vrek uiteindelik. Nou is hulle 3 dae sonder kos.
Ach, jy.
Toe besluit hulle nou maar, hulle sal nou maar hierdie kameeltjie opdeel op die braaivleis, soos hulle die hulle spanne ondersteun. En die ou van Manchester eet nou die bors. En die ou van Liverpool eet die liver, toe sê die ou van Arsenal, hy is nie meer honger nie.
Ook die ou van Woester. Arie, ons gaan
aan. Hierdie is baie interessant, so ons het gister een nieuwskonferentie van Jacques Nienaber online geluister en gekyk, en ons het net gauw 2 deeltjies gaan uitdra wat ek dink nogal lekker luister. Eerstens, wat sê die bokafrigter oor die verskil tussen Wallis en dan natuurlijk die uitdaging van die All Blacks?
Now listen, I think it will probably be a little bit different to the challenge that we faced against Wales. I think New Zealand, if you look at the athletes that they have and you look at the skill set they have available to them, it's probably going to be a game that's built around a lot of continuity and maybe moving the ball around a bit. So then again, they don't shy away from set-piece battles, which they showed against Ireland. So I think it's going to be a blend of set-piece battles and then also probably a little bit more continuity than what we saw in the Welsh series. In saying that, I thought Wales really tested us, especially if you think of the try they scored in Cape Town against us from the restart.
Yeah.
I thought they kept the ball alive and kept good continuity going. So I think it's probably going to be a challenge like that.
Jacques Nienaber dan wat praat oor die verskil tussen die uitdaging as mens ten Wallis speel teenoor die All Blacks, en maar interessant dat hy continuïteit gebruik as een van die meetstawe, en dan ook die feit dat hulle heel duidelik gaan kyk en in diepte analise gedoen oor die All Blacks en natuurlijk Wallis en daardie 3 wat gedruk is net na die afskop wat hy oor gepraat het. En dan wou een van die journaliste ook by hom weet, hoe word die bokke hierdie keer beter?
To improve and to get better. I think, obviously, having not played any rugby and Wales were our first game for 2022, you almost get a little bit of a marker of where we are at. And then we tried to build during the Wales series. I think the main thing for us is to control what and to fix things in our game. You know, we weren't perfect against Wales by no means. You know, I think there's a lot of stuff that we have to work on and that we have to improve on. And we had a nice review on Monday, looking and having a reality check of where we are currently at and what we have to improve. What goals did we set in the Wales series and where did we excel or in some instances we thought we actually showed some good growth, and then in other instances we obviously didn't show in as much growth as what we thought we would have. So it's basically fixing our own stuff.
Ja, baie interessante dinge. Hulle is natuurlijk daar op graskop, net om die draai van een Mombella, en hulle is bezig om hard te oefen, en ek verstaan hulle trek volgende week na Nelspruit toe, waar hulle dan sal voorbereid vir die eerste toets ten die All Blacks in die rugby kampioenskap.
En het gaan warm wees.
Die hare gat waai. Ja. Laat ons nou maar net eerlijk wees met mekaar. Ek moet jou sê, ek moes dinsdag moes ek rij, nee, maar ek ook maandag moes ek rij na Skukuza toe. Tokens Kuku, ons is deur, dit was -2 op een stadium daar by Kriels area, maar toe ons in Skukuza kom, toe sit shorts en t-shirt en tek,
rechtig,
maar dit was briljant warm, absoluut, wow. En diere vir Afrika, dit was prachtig, sure. Was werkelijk waar prachtig.
Aan die groot nieuws gewees vandag, want vandag was die groot aankondiging Sebastian Vettel, 3 uit het Formule 1 uit.
Ek moet sê, hierdie was so effens van een skok, terselfde tyd, mens besef ook nie, hy is van jaar 35, jy weet, sure. Ook nie meer vandagse kind nie, en ek dink, die eerste ding is, hy praat van, aan die einde van die jaar sal hy bykie meer tyd neem om dan te reflecteer op wat hy wil doen en op te focus, maar hy sê, dis vir hom duidelik dat nou dat hy een vader is, wil hy meer tyd saam met sy familie spandeer, en ek kan dit heeltemal insien. Geloof dit of nie, 53 Grand Prix oorwinnings, en dit sit hom 3de op die lys na Lewis Hamilton met sy 103 en Michael Schumacher 91 oorwinnings. Ja, hy was 12de verlede jaar in 2021 en hy kon tot dusver net nie weer daardie hoë hoogtes bereik wat hy wel kon nie. Sy eerste wedren was in Amerika in 2007 by die US Grand Prix en sy eerste wen net omtrent 'n jaar later in Italië. Sy laaste wen was in Singapore se Grand Prix in 2019. Hy was 122 keer op die podium.
Sjoe,
dit wil gedoen word.
Interessant die laaste ruk ook die verwikkeling met Michael Schumacher en die woede wat die laaste ruk ook opgeduik het rondom die stilte wat nog steeds heers oor sy hoe dit gaan met hom nie.
Aan die ander kant moet ek jou ook sê, Ruben, as dit jou pa was of jou oupa of as jy 'n vrou is, as jy met hom sou getroud gewees het, sou jy elke derde of vierde week met iemand wou praat oor hoe dit met hom gaan. Ek dink dis so moeilik. Ek meen ons wil almal weet. En miskien sou dit regverdig wees om een keer elke 6 maande 'n nuusvrystelling uit te stuur en net te sê dis nog steeds dieselfde. Maar as dit ek probeer altyd kyk na die ander kant van die saak. As dit jou familielid was, sou jy teen nie verdere woord daaroor wou sê nie, maar dit moet verskriklik moeilik wees om te hanteer.
Ja, nee, dis 'n taai.
Kan nie maklik wees nie.
Kom ons gesels 'n bietjie golf. Ons begin nou by die Europese toer.
Ja, Europese toer is vandag aan die gang weer in dis so 'n mooi golfbaan, 'n tipiese links golfbaan by Fairmont in St Andrews. Dis in Fife in Skotland. Dis net so om die draai van St Andrews self af. En Sean Crocker, die man met nog 'n pragtige mallet haircut. Dit lyk my deesdae as jy goeie golf wil speel, dan moet jy 'n mallet groei. Die Amerikaner het vandag 'n lieflike 63 gehad, 'n wonderlike arend ook gemaak vroeg in sy ronde. Ashley Chester van Engeland is 2 houe agter op 8 onder syfer, saam met die Spanjaard Adrien Ortega en dan Romain Lagasque van Frankryk en Jens Dantorp. Luister net gou-gou, ek het net nou toe ek na hierdie voorloperbord kyk, toe lag ek. Dis Crocker, Chester, Ortega, Lagasque, Dantorp, Fischer, Law, Syme, Dubuisson en Farr. Dis 'n paar name nie waar nie. In elk geval, goeie begin. Dankie. JC Ritchie van Suid-Afrika is 6 onder syfer na 'n baie goeie 66 en hy is die eerste Suid-Afrikaner op die lys.
Livreek.
Hulle begin vanaand in Bedminster in New Jersey vir die derde toernooi. Onthou nou natuurlik die eerste twee toernooie deur Suid-Afrikaners gewen en ek hoop nou maar net nog 'n paar Suid-Afrikaners kom daardeur. Die arm gedruk is nog steeds aan die gang en ek het 'n PGA kommentator gesien wat vroeër hierdie week gesê het, in 'n lang relaas, 6 minute lank, wat hy gesê het, jy weet wat, die PGA Tour is 'n organisasie. Hulle is nie 'n welwillendheidsorganisasie nie, hulle doen wel so nou en dan welwillendheid, maar hulle is 'n organisasie en die spelers wat daar speel, is deeltydse kontrakteurs. Deeltydse kontrakteurs het die reg om enige plek, ter enige plek, tyd in die wêreld deel te neem en geld te verdien waar hulle sou wou kies. Interessante manier om daarna te kyk.
Cricket vanaand.
Vanaand se T20 is by die Aegis Bowl in Southampton en ene na gister waar ek ben die manne het leer gejaag gister. Dit het gelyk asof hulle 'n hele lot skape soek in die want daar was leer oral gisteraand. Dit was weliswaar 'n kleiner grond as gewoonlik, maar owee, daai 240 plus wat die bleekbene gemaak het. Mense het geweet. Jy het net geweet daai gaan 'n massiewe groot manier vind om die golf te swaai en dit was toe nou nie vir ons beskore om dit te doen nie, maar kom ons hoop ons kan dit vanaand doen en dan soos ons gesê het 8:00 vanaand die Staatsbond spele opening wat ek neem aan ongelooflik sal wees in Manchester.
Ek is nou op pad huis toe. Ek gaan nou vir 'n ietsiekie kry daar by die huis om te nuttig.
'n groen cream soudakie.
Dan gaan ek myself neerplak sagkens.
Sagkens.
Daar op die bank neerplak en dan gaan ek nie move tot einde nie.
En vreedsaam wees.
Vreedsaam is aanvaarbaar vir my. Klink vir my na 'n goeie probleem. My Omar Vuister en plaat. Ons het lekker gesels vanaand.
Dit was heerlik.
Ek wil net gou laastens.
Ja.
Net gou vir jou komplimenteer.
Ja, hoe so?
Jy het hier ingestap vandag en ek besef jy verstaan mode.
Ag, hoekom nou dit?
Want Annie, kry ek dit gou vir jou sê. Daai truitjie wat jy vanaand aan het. Nee, wag.
Ja, maar kom ons nee, laat ons nou net ons luisteraars regop. As jy sê trui op hierdie program, dan dink mense rugby trui.
Nee, jy sê rugby trui.
Hierdie is 'n gehekelde, gebreide ou blou truitjie. En ek het toe nou die fout gemaak deur hierdie hemelblou te dra vandag, want ek het nou gedink dit gaan mooi met my oogies. Maar ek het 'n groot fout gemaak, luisteraars, en Ruben het dit heeltemal verkeerd opgevat. Kom ons gaan net aan. Ruben, kom ons gaan net aan asseblief.
Ruben. Hou van jou.
Ruben.
En jy hou van die blou.
Kom ons skuif net anders.
So kom ons hou by die blou. Van nou. tot nou nou.
Ek het 'n oranje onderbroek aan, so los my uit. Ek het net gedink ons gaan vanaand bietjie Australies praat. Toe ek laas in Australië was, wat 'n hele paar jaar terug was, was daar hierdie hele advertensiekampaan vir 'n bier wat hulle daar gehad het. Die bier se naam was 4X Castlemaine.
4X Castlemaine.
Okay. En hulle het so dit was 'n ongelooflike lot bemarkingsfoefies. Hulle het 'n 30 sekonde advertensie gehad en die besonderse een het my altyd laat lag. So wye skoot van Bruce en Sheila wat op die voorstoppie sit van hierdie ou gehavende houtpondokkie.
Okay.
Goed. Hy sit in een van daai stoeltjies wat so vorentoe en agtertoe en sy sit op 'n stoel langs hom
ja.
En sy het so groot emmer op die skoot en sy's besig om aardappels te skil.
Okay.
En hy sê vir haar, Sheila, if I died, would you marry someone else? En sy kyk hom so onder die wenkbrauwe en sy sê, yeah, I probably would. Hy sê, Sheila, would you let him sleep in our bed? Sy sê, yeah, I probably would. I see, and Sheila, would you let him drink my stock of 4X Castlemaine beer? So I say, yeah, he doesn't drink anything else.
Oh!
Sluddy Sport, met Ruben en Arnold, op Groot FM 90.5.